Dosendon äänikirja. Rebecca Edgren Aldén. Punainen elokuu. Suomentanut Jänis Louhivuori. Äänitys Silensio, Helsinki 2024. Lukija Anniina Piiparinen. Elämäni purjehtia miehille, miehelleni Björnille ja isälleni Andersille. Prologi. Annika seisoo ahterissa tähystämässä Nemdöfjärdenille. Simon navigoi hänen edessään ja Nadia ohjaa vakaasti aaltojen halki heidän venettään Rescue Ceciliaa. Hänen tumma, paksu poninhäntänsä heilahtelee ja Annika huitoo ärtyneenä sivuun omaa tukkaansa, joka piiskaa hänen kasvojaan. Hänen täytyy taas pian varata aika ja käydä leikkauttamassa hiukset lyhyiksi, mutta älä ajattele sitä nyt, vaan keskity tehtävään. Hän kehottaa itseään. Äsken tulleen hälytyksen tiedot olivat niukat. Purjeveneellä liikkeellä ollut pariskunta kertoi nähneensä rannassa jotakin liikkumatonta. Vesi oli ollut liian matalaa, jotta he olisivat päässeet lähemmäs, joten he olivat hälyttäneet meripelastajat apuun. He ohittavat tuhkanharmaan saaren merenselän ulkoreunalla. Puiden oksat muistuttavat pikemminkin luurangon sormia kuin eläviä organismeja. Yksinäinen musta lintu tuijottaa heitä ja levittelee suuria siipiään. Annika vilkaisee Simonia ja näkee, miten tämä pudistaa päätään. Luonto kuolee siellä, minne ilmestyy merimetsoja. Hän hytisee, vaikka sää ei ole erityisen kylmä. Ilmassa on jotain pahaenteistä. Kuin maailma pidättäisi henkeään ennen myrskyä. Annika vetää vetoketjun hitaasti ylös asti niin, että tuulitakin kaulus peittää hänen kaulansa. Hän lämmittää toista kättään punaisten pelastusliivien sisällä. Hänen vatsassaan tuntuu humahdus, kun Nadia jiiraa jyrkästi tyyrpuuriin ja vene kallistuu. He jättävät merenselän taakseen ja purjehtivat Örsundetin halki. Salmessa heidän edessään avautuu Shepparviken, josta pariskunta soitti heille. Sinne pääsee autollakin, mutta nopein reitti on vesitse. Annika näkee jo kaukaa mytyn veden rajassa. Huoli paisuu hänen rinnassaan, kun hän siirtyy veneen keulaan ja kurkottaa kaulaansa nähdäkseen paremmin. Hän siristää silmiään, mutta hänen toivonsa hiipuu sitä enemmän, mitä lähemmäs he pääsevät. Meri näyttää elävämmältä kuin rannassa makaava ihminen. Hei siellä! Hän huutaa empivästi, mutta ei saa vastausta. Simon tulee hänen viereensä keulakannelle. Hänellä ei vaikuta olevan kylmä, vaikka hänellä on pelkät shortsit ja teepaita pelastusliivien alla. Hänen silmänsä kapenevat silmälasien takana, kun hän tarkastelee liikkumatonta hahmoa. Nadia ajaa hitaasti niin lähelle rantaa kuin pystyy. Annika loikkaa veneestä ja Simon seuraa aivan hänen kannoillaan. Märkyys tunkeutuu sisään lenkkareihin ja Annika värähtää. Vesi ulottuu nilkkoihin ja hän liukastuu keltaisen ja pörröisen meriheinän peittämillä märillä kivillä, mutta saa tasapainonsa takaisin viime hetkellä. Hän lähestyy ihmistä rannalla ja kuulee ylempänä vartiossa seisovien mäntyjen huminan. Kuulostaa melkein siltä kuin ne kuiskisivat jotakin. Puiden keskellä nököttää vaatimaton kesämökki, jonka puinen pinta on kulunut ja harmaanruskea. Sen takana vilkkuu vuoden aikaan nähden odottamattoman vihreä nurmikko, ja vielä kauempana kohoaa iso talo. Annika juoksee hahmoa kohti ja haistaa ummehtuneen hajun. Hän vilkaisee toiseen suuntaan rannalla, jonne meri on sylkenyt tahmeita merileväröykkiöitä. Se on nainen. Annika käsittää päästessään lähemmäs. Nainen makaa mahallaan, pää aivan veden rajassa. Pari pitkää hiussuortuvaa huljuu vedessä, kun aallot huuhtelevat rantaa rytmikkäästi. Osa hiuksista on värjäytynyt tumman ruskeaksi. Kivet pään ympärillä ovat punaruskeiden tahrojen laikuttamat. Näyttää melkein siltä kuin nainen olisi aikeissa huuhdella shampoota hiuksistaan. Annika tuntee vastahakoisuutta, mutta pakottaa itsensä kyykistymään naisen viereen. Hän etsii kaulasta pulssia ja palauttaa mieleensä, mitä täytyy tehdä. Iho on viileä ja hieman nihkeä. Elämän poissaolo tuntuu voimakkaana, mutta hän kumartuu silti lähemmäs kuulostelemaan hengityksen ääniä. Hän vetää tahtomattaan sisäänsä pesemättä.